Kiel raportis Fujimoto Riko el Japanio inter la 23 kaj la 26 de majo en la urbo Osaka, Japanio, okazis monda kongreso de Rotario Internacia 2004.
En la inauguro partoprenis 47,000 rotarianoj el 103 landoj. Esperanto parolantaj rotarianoj instalis en unu el la salonoj la standon de Rade, Rotaria amikaro de esperantistoj, kaj propagandis utilecon de Esperanto al diverslandanoj. La iniciatintoj estis gesinjoroj Ursula kaj Giuseppe Gratapaglia el Brazilo, kiuj akceptis dek kelkajn aliĝilojn ĉe la stando. Krome ili ricevis la informon, ke ankaŭ en Koreio troviĝas kolegoj. Post la japana kongreso daŭras ilia klopodado pli bone organizi Rade por proponi Esperanton kiel unu el la komunaj lingvoj inter rotarianoj en leĝfara konsiliĝo, kiu okazos en junio nunjare en Chicago. Por sukcesigi Rade agadon, en la lastaj tri monatoj la lokaj esperantistoj de Osaka kunlaboris ĉefe en ses-persona grupo. Gesinjoroj Gratapaglia alvenis al Japanio la 16 de majo, kaj krom oficialaj tagordoj oni havis kelkajn kunvenojn en Osaka kaj Kobe.